Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Інна Морецька розповіла нам про загадкові вибухово-смачні пасочки для окупантів. Дуже сподіваємося, що таких вибухових сюрпризів від нас і від наших партнерів буде чим більше, тому що все ж таки Великдень – це світле свято, коли добрі і світлі сили мають перемагати. Ну, а ми зараз, власне, поговоримо про боротьбу із цією віссю зла, про боротьбу із Росією. Як заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас, НАТО недооцінив здатність Кремля адаптуватися до обставин. Він зазначив, що Москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства. Власне, про санкції та як вони впливають таки на Росію, ми зараз поговоримо, тому що в Сполучених Штатах оголосили масштабні санкції проти Росії та країн, які допомагають їй вести війну в Україні. 1 травня оголошено санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії. Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб. Там є громадяни Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони усі дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону. Так само в оновленому санкційному списку понад 100 організацій. І інший блок американських санкцій спрямований проти основних російських імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, ну а також на двох постачальників цих товарів із Китаю. Але давайте будемо щирими і відвертими. Звичайно, ми хочемо від санкцій проти Росії більшого і більш вибухового та ефекту. І ми чекаємо на значущі санкції, починаючи з початку війни, з 2014 року. Інколи ми нарікаємо, що санкції недостатньо, що вони не працюють. Так ось, працюють чи не працюють, про це ми поговоримо з нашим гостем. Ілляна Сходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів INTS, разом із нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас і слава Україні!
Дякую, слава, доброго дня.
Пане Ілля, хочеться от, власне, розпочати з цих санкцій, які оголошені були 1 травня Сполученими Штатами Америки. Нові це санкції чи не нові, чи просто розширили справді список тих, хто потрапив під ці санкції?
Ну, просто взагалі треба розуміти, як санкції діють, тому що у нас таке відчуття, що це якийсь рубильник, який можна просто повернути, і якщо він не спрацював, значить цей рубильник зломаний. Санкції працюють наступним чином, тобто визначається, яким чином фінансується війна, що приносить дохід в російський бюджет, або, наприклад, через які країни, компоненти необхідно для російської оборонки, для того, щоб виробляти зброю. І санкції передбачають якраз перелік цих компаній, які поставляють відповідні компоненти, а також він передбачає вплив на тих юридичних і фізичних осіб, які якраз і генерують прибуток для російського бюджету. Але і вони діють. Якщо ми побачимо, то, наприклад, одні з самих ефективних санкцій були якраз по нафті. Вони почали діяти в грудні 2022 року, і в першому кварталі 2023 року були дуже ефективні. Це по надходженням до російського бюджету, які суттєво впали. Це і питання в тому, що об'єми впали, тобто іншими словами, вони почали діяти. Але проходить певний час, і те, що було зазначено в вашому сюжеті, там адаптуються, будують якісь нові ланцюжки через треті країни, це створюють якихось посередників, інші якісь рішення. І як результат попадають уже навчання якраз обходити санкції. Проходить певний час, тобто, іншими словами, санкції ввели, 2 місяці санкції діють, потім Росія адаптувалася, знайшли якісь шляхи обходу санкцій. Після того, як, відповідно, вони адаптувалися, вони заробляють 2-3 місяці. Наші союзники якраз реагують на те, що бачать, що якісь є проблеми з санкціями, виявляються ланцюжки, складають нові списки нових компаній, які допомагають обходити санкції, вводять додаткові санкції по відношенню до окремих там фізичних осіб і так далі. І як результат, знову ж таки, санкції починають діяти. 2 місяці вони діють, знову ж таки, Росія адаптується, знаходить нові шляхи, щоб їх обходити. Заробляє на цьому гроші або отримує компоненти для зброї, проходить певний час, і знову ж таки вводяться санкції. От те, що зараз відбувається, я б не сказав, знову ж таки, якийсь той вирішальний такий пакет, який фактично перекриє повністю там можливість Росії купувати відповідно зброю або, наприклад, зменшити надходження до їхнього бюджету. Це перекриття поточних проблем, які на сьогоднішній день були виявлені. Плюс вони ще санкції, які були оголошені, були у зв'язку з тим, що виявлено, що Росія застосовує хімічну зброю. І це якраз по відношенню до тих компаній, які причетні до її виробництва. Також було питання і там по Навальному, що згадали про те, що були санкції про тих осіб, які мали відношення до його утримання, засудження і так далі. Але якщо будемо говорити про те, що у нас, нам необхідно, щоб саме головне, щоб на територію Росії не попадали компоненти для військового озброєння. І от тут от якраз санкції, які зараз введені, вони дають перелік цих компаній. І мало того, що вони дають перелік тих компаній, які по факту не поставляють навіть товари подвійного призначення, але поставляють, наприклад, станки, наприклад, зварювальні апарати чи інші. І забороняють фактично їм продавати відповідно в Росії ці станки. І це спрацьовує. Тому тут контекст є наступний, що розширюються можливості і обмежуються можливості Росії для виробництва зброї. Як буде через 2-3 місяці, ну подивимося, що придумають. Якщо вийде придумати, то значить будуть обходити. Якщо не вийде, значить це добре, значить можливості по виробництву зброї Росії суттєво впадуть.
Mm-hmm. Ну от власне, і тут виникає тоді питання. Ось ці санкції, які оголошуються і Сполученими Штатами, та й нашими міжнародними партнерами, виходить, вони ефективніше працюють саме на тих, хто співпрацює з Росією, а не на саму Росію. Тому що Росія, вона знайде шляхи обійти, а якщо санкції накладаються на осіб з європейським громадянством та або на громадян, які живуть у Сполучених Штатах, то вони, скажімо так, більше слухаються, так?
Це питання трошки в іншому. Тобто Росія обмежила постачання необхідних комплектуючих. Але завжди в різних країнах світу знаходяться люди, компанії, які готові заробити, продати там в 1.5-2 рази дорожче, і як результат забезпечити поставку необхідних комплектуючих для Росії. І санкції проти них вводяться якраз для того, що вводити санкції, якщо їх не дотримується інша сторона, ну немає ніякого сенсу. Тобто є конкретний завод, який виготовляє зброю. Якщо є якась європейська компанія, яка поставляє на цей завод якісь комплектуючі через треті країни і знає про це, куди йдуть ці комплектуючі, то, мабуть, по відношенню до цієї компанії необхідно застосовувати дійсно санкції. Але зараз, до речі, якраз в пакеті обговорюється, щоб всі країни Європи, Європейського Союзу ввели кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Тобто до цього такого не було. Фактично вам там пальчиком так не можна так робити. Ну припиніть і все. А то тепер це буде кримінальна відповідальність. І це означає, що буде обмежувати тих людей, які би хотіли, можливо, допомогти Росії і заробити на цьому по поставці певних комплектуючих для виробництва зброї, то тепер вони мають розуміти, що вони садять. Ну, поки що цей пакет не прийнятий, але я переконаний, що це буде і буде імплементовано, і, відповідно, кримінальна відповідальність за ці злочини по обходу санкцій, вони також будуть наступати. Тому і вводяться якраз з других інших країн, не Росія, для того, щоб вони якраз не приймали участь в цьому ланцюжку постачання комплектуючих.
Угу. Ну, але тим не менше Росія знаходить завжди де підживитися і як обійти ось ці санкції. І ми бачимо, що вона справді привчається жити в тому стані, в якому вона є, і завжди виживає попри все, та попри санкції, попри поганий стан в економіці. Ось ще новина про те, що російський президент Путін в Китаї під час наміченого свого візиту на травень буде обговорювати якраз з Сі Цзіньпінем вирішення проблеми банківських платежів між Російською Федерацією та Китаєм. Зокрема, вони будуть обговорювати аналог системи SWIFT для країн БРІКС. Про що це свідчить? Чи готується Путін все ж таки до тих санкцій, про які ми говоримо з 2014 року, про те, що його відключать від SWIFT? Як ви вважаєте?
Дивіться, я, по-перше, хотів би відреагувати з приводу того, що вона викручується, mm-hmm. там все ж таки якимось чином зробляє. Розумієте, коли у вас накопичений суттєво були ресурси за попередні роки за продаж нафти, тобто в вашому фонді національного добробуту, там золотовалютні запаси і так далі, і ви постійно туди засовуєте руку, ви можете імітувати, як людина, яка втратить роботу, але у вас є певний там депозит, який ви відклали в попередні роки, ви з нього починаєте знімати, імітувати, що у вас все стабільно, що ви продовжуєте жити так, як ви жили до того, як втратили роботу. Але це не може продовжуватися нескінченно. І фонд національного добробуту, він поступово, але зменшується. І настане той момент, коли не буде якраз тої кубишки, куди можна засунути свою руку і знову ж дістати якісь там мільярди. От, наприклад, «Газпром» отримав збитки в розмірі 6,5 мільярдів доларів. Тобто це означає, що тепер цей збиток має бути покритий за рахунок цього ж фонду національного добробуту. Тобто санкції в цілому, вони працюють і зменшують якраз ресурси. Довго ви імітувати ці потьомкінські деревні стабільності економіки, ви просто-напросто не зможете. А з приводу Китаю, то ситуація є наступна. Блінкен приїжджав в Китай і доволі таки, скажімо так, жорстко попередив Китай про недопустимість обходу санкцій. Китаю це, звичайно, не подобається, тут треба розуміти, що Китай сам зброю не поставляє. Тобто він не є тим, хто там забезпечує такими ресурсами, але поставляє сировину для виробництва зброї, а також він поставляє якраз от тому і по нітрогліцеріну, якраз і нітроцелюлозу, якраз і попали санкції для того, щоб не було виробництва вибухових речовин, для того, щоб потім їх використовувати у снарядів. Заборона вже стосується безпосередньо самих станків, тому що що сталося? Росія, яка почала активно нарощувати своє військове виробництво, вона досягла там десь приблизно в кінці 23-го, на початку 24-го року плата. Тобто, іншими словами, у вас фізично ви не можете станок завантажити більше, ніж він там випускати там тисячу, наприклад, одиниць якихось компонентів. Тут Китай протягнув руку і почав поставляти відповідні станки і відповідне обладнання. І приїзд Блінкена якраз і стосувався в цьому контексті, щоб цього не було. Ну і по банкам це виявилося один із найпростіших способів, тому що відключення китайського банка від розрахунків американської валюти, то це одразу означало, що цей банк, він просто випадає від світового ринку, просто не повинен приймати участь. Як результат, всі крупні банки китайські, вони просто-напросто відмовляються співпрацювати, починають вимагати не тільки там, кому поставляєш ти свою продукцію, а й весь ланцюжок, хто ж кінцевий споживач, для того, щоб самим не попасти під санкції. І це створило серйозні проблеми для російського бізнесу, який купував, переключився повністю на Китай, як реалізовував свою продукцію, так і купував там ту продукцію, яку можна продати безпосередньо на території Росії. І в цьому контексті, відповідно, зараз, щоб вирішити ці проблеми, і їде Путін. Чи може він щось запропонувати? Просто треба розуміти, Путін для того, щоб досягнути якоїсь згоди, він повинен щось запропонувати. А що він може запропонувати, я, в принципі, не знаю. Тобто ви вже і так віддали свою значну частину території довгострокову оренду, ви вже поставляєте газ нижче собі вартості, ви вже поставляєте з великим дисконтом нафту. Тобто що ще ви можете запропонувати? Максимум, це, якщо ми будемо говорити про «Роснікель», який переносить свої виробничі потужності, то, можливо, це будете пропонувати, щоб заводи, які зараз знаходяться в Росії, зараз не можуть нормально працювати внаслідок санкцій, будуть переноситися в Китай. Ну, тут питання достатньо відкрите, я дуже сильно сумніваюся в ефективності таких перемовин і того, що може запропонувати Путін для Сі Цзіньпіна.
Ну, але знову ж таки, якщо ми говоримо про ось цю кубишку, та про яку ви згадували, куди постійно залазить своєю рукою Росія і дістає все, що у неї там залишилося, ми розуміємо, що так, вона, напевно, не без дна, але вона велика, судячи з того, що санкції з 14-го року, війна так само триває і Росія не збирається поки що її згортати. А де шукатиме шляхи обходу Росія на цей раз? Як ви це бачите? Чи є у неї ще якісь ймовірні ось ці шляхи чи виходи з санкцій?
Дивіться, щодо Кубишки, ще додам такий момент, що в нас вже встановлено, що різниця між Уралсом, це російською нафтою, і Брентом, він складає десь приблизно 15 там, ну, до 20 доларів. Як тільки ціна піднімається до 90, то відповідно Росія має можливість продавати свою нафту в розмірі 70-72 доларів, що дає можливість отримувати якраз додатковий величезний плюс і фактичних надходжень фінансувати свої витрати, тобто не лізти в Кубишку. Тому дуже важливо в цьому контексті, щоб ціна на нафту російську, вона була 60 доларів і нижче. От якраз оця ціна, це як мінімум не дає можливості генерувати нові доходи, це означає, що в Кубишку все ж таки треба залазити для того, щоб фінансувати свої витрати. А якщо ціна впаде там нижче 50 доларів на Urals, то війна може закінчитися там протягом півроку, тому що вже в цьому буде не просто, це буде значний мінус не тільки для того, щоб фінансувати війну, а й взагалі для всієї економіки величезний мінус для того, щоб вони мали можливість фінансувати свої бюджетні видатки. Тому тут проблеми для них створюються великі. Тому саме головний санкцій – це, звичайно, питання ціни на нафту. Яким чином її збивати? Ну, зараз вже пішли дуже гарні тенденції, коли за останній тиждень ціна на нафту почала падати на фоні того, що певним чином всі зрозуміли, що війни між Іраном і Ізраїлем не буде. Це перший такий позитивний момент. А другий – це величезні запаси бензину, нафти, які зараз є в Сполучених Штатах Америки. Ця новина так стала таким поштовхом для того, щоб ціна почала знижуватися. Якщо ціна на Brent знизиться до 75, ну, 80, хай буде доларів, 75-80 доларів, то Росія буде отримувати значне, скажімо так, недоотримання коштів, тому що, звичайно, їхній Urals з дисконтом, який буде менше 15 доларів, ну просто ніхто не буде купувати. Тому ось ці санкції є найбільш ефективними. По іншим позиціям, там, наприклад, по постачанні комплектуючих, ну, тут уже іншого шляху, як визначати перелік компаній, які порушують відповідні санкції, поставляють ці комплектуючі по відношенню до них застосовувати санкції, ну, іншого шляху нема.
Угу. Тобто, все ж таки чекаємо, коли ось впадуть ціни на нафту і коли ось це коло можливостей для Росії буде все більше і більше звужуватися. Ще хочу з вами обговорити одну тему, та, якщо вже говоримо про гроші, хочеться поговорити і про допомогу Україні. Велика Сімка розглядає план надання Україні допомоги в 50 мільярдів доларів за рахунок якраз прибутку російських заморожених активів у Європі. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально? Тому що Сполучені Штати вже ведуть переговори з нашими близькими партнерами щодо надання нам цієї допомоги, але розуміємо, що не усі в Європі дивляться на це позитивно.
Ну, питання в тому, дивіться, російські заморожені активи, вони там генерують, ну, максимально 8 мільярдів на рік. Якщо ви обіцяєте 50 мільярдів, то це допомога на 6 років, я так розумію. Тобто ви будете не 50 мільярдів надати сьогодні і зараз, а ви будете надавати там по якихось там 8 мільярдів протягом, а якщо там по 5 мільярдів, то взагалі протягом 10 років. Тому тут США, скоріш всього, розглядають питання і використання частково якихось російських активів або випуск якихось цінних паперів, які будуть під заставу якраз цих заморожених російських активів, тому що G7 якраз прийняло рішення, що вони не будуть розморожувати російські активи, якщо Росія не погодиться на виплату репарацій. І це якраз дає шанс. От якщо такі механізми, вони будуть наповнені цей фонд 50 мільярдами і, відповідно, буде допомагати Україні. Якийсь інший шлях, ну, тут буде набагато складніше, тому що за рахунок відсотків ми точно не наповнимо. Тут же ситуація ще яка. Ми маємо розуміти, що йде певна боротьба за те, хто там в цьому фонді буде відігравати ключову роль. А європейці, які розуміють, що загальна сума заморожених російських активів у них більше, то вони вважають, що вони мають відігравати ключову роль у тому, як цей фонд буде наповнюватися, як кошти будуть використовуватися для України. А американці вважають, що у них має бути вплив, суттєвий вплив на цей фонд. Ну, подивимося, поки що це Я все ж таки оцінюю як тільки обговорення, тому що ще рік тому назад були подібні обговорення, і ми бачимо, нічим не закінчилося. Єдине, що реально я бачу, що дійсно може статися, це дійсно передача Європейським Союзом відсотків за заморожені російські активи. Тому що тут вже приймається конкретне рішення. Зокрема, наприклад, відсотки за заморожені російські активи відокремлені від основної суми, а це означає, що можна вважати, що вони не належить Росії, далі потім ці відсотки будуть передаватися Україні. Ну, це плюс десь приблизно, вже раніше говорили про 8 мільярдів, тепер про 3,5 мільярда доларів, які ми можемо отримати у 2024 році.
В 24-му році. Тобто це вже не так погано, але знову ж таки, я ще згадувала про неоднозначне ставлення, так, і наших європейських партнерів до цього. І однозначно негативне ставлення, звичайно, в цього до Росії. Вона вже говорить про те, що немає права Європейський Союз, Сполучені Штати використовувати заморожені їхні активи, щоб нам допомагати. Тут Росія може мати якийсь вплив чи ні?
Ну, з відсотками навряд чи. У них є європейські активи, там близько 30 мільярдів, які вони можуть конфіскувати. Mm-hmm. Але вони чудово розуміють, як тільки вони по відношенню до цих активів будуть вчиняти певні кроки, то тоді можна гарантувати про те, що всі 190 мільярдів будуть конфісковані. І вони такі кроки не будуть робити. Тому, скоріше, це обмежиться якимись заявами і якимись там нападками на ті європейські компанії, які ще залишилися працювати на території Росії.
Зрозуміло. Пане Ілля, дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів INTS, був разом із нами на зв'язку.